kulanti wacan subax wanaagsan halkan waa dalsan waxaad ku soo dhawaataan warka subaxnimo qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah dowlaha guud ee qaranka oo xilka la wareegay ayaa sheegay inuu wax ka bedeli doono xeerka uu ku shaqeeyo xafiiska guddiga qaran ee dhulgariirkii turkiga oo ka hadlay halka ay marayaan ololaha gurmadka oo ay dhowaan dowladdu ku dhawaaqday waxaad sidoo kale warka subaxnimo ku dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan magaaladii burcad badeedda oo sannada kadib kowac samaysay iyo xaaladda caafimaad madaxweynihii hore ee dalka maraykanka oo laga walaacsan yahay
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay ku keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g plus ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaas waxay ahaayeen qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu dooroon waa isniin taariikhduna ay tahay 20-ka bisha febraayo sannadda 2023 u diyaar garooba qodobadii aad baqasheen oo dhammaystiran ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa xalay xilka u kala wareejiyey hanti dhowraha cusub ee qaranka axmed ciise guutaale iyo hanti dhowrihii hore ee qaranka maxamed maxamuud cali af gooye ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa tilmaamay in xafiiska hanti dhowrka uu lafdhabar u yahay hannaanka isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta maaliyadda dalka qayb weynna uu ka yahay barnaamijka dayncafinta ee hadda ay xukuumadda dan qaran gacanta ku hayso saalax axmed jaamac ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa uga mahadceliyey hanti dhowrihii hore ee qaranka sida isla xisaabtanka ee uu ugu adeegay qarankiisa muddadii uu xilka hayay wuxuuna alle uga baryay hanti dhowraha cusub ee dalka inuu u fududeeyo mas-uuliyadda adag ee loo igmaday hanti dhowraha cusub ee qaranka garyaqaan axmed ciise guutaale oo xilka si rasmi ula wareegay ayaa sheegay inuu hadda xafiiska ku shaqeeyo xeerka waa xeer 1972 la diyaariyey islamarkaana uu haatan qorsheynayo in wax ka bedel lagu sameeyo xeerkaas
hirgelinta mabaadiida korjoogteynta daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka asaaska xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranku waxa uu ku soo bilowday dastuurkii jamhuuriyadda ee 1960-kii oo qodobkiisa 90-aad ku dhisay garsooraha xisaabaadka oo lahaa waagaas magacaas maantase leh hanti dhowraha guud ee qaranka iyadoo allah u naxariistay madaxweynihii xilligaas madaxweyne aadan cabdulla cusmaan uu soo saaray December 1960-kii xeerkii lagu dhisay xafiiskan xilligaas waxaa wasiirka koowaad ahaa ilaahay u naxariistay cabdirasaaq xaaji xuseen wasiirka maaliyadduna waxaa ahaasna allah u naxariistay maxamed aadan soobe golihii sare ee kacaanka ayaa 14-kii abriil 1927-kii waxay soo saareen xeer lambar 34 kaas oo maareynayay shaqada iyo howlgalka xafiiska hanti dhowrka qaranka hadda 2023 waxaa jira hindi sharciyeedka xafiiska madaxa bannaan ee hanti dhowrka qaranka kaas oo maraya heer wanaagsan oo ay suurtagal tahay inuu dhammaysto dhammaan hababkiisa ugu baahan yahay si uu u noqdo xeerka xafiiska hadda waxaa dhaqangal ah uu xafiisku ku shaqeeyaa xeerkii 1972 sidaas awgeed golaha labada gole ee baarlamaanka xubnaha ka jooga iyo golaha xukuumadduba waa inay sii ogaadaan xafiisku hadda inuu ku shaqeeyo xeerkaas oo aanu jirin xeerka hadda yaalla uu yahay hindi sharciyeed welina uu sa helin saxiixa madaxweynaha iyo inta kale u baahan yahay haddii aan la idmo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo walaalkay maxamed maxamuud cali afgooye hanti dhowrihii hore ee qaranka iyo guud ahaan shaqaalaha leh xirfadaha kala duwan ee xafiiska ugana mahad celiyo heerka ay soo gaadhsiiyeen haddii aan la idmo anigoo ku xisaabtamaya xirfadda taagan fursaddan taagan ee dib u habaynta iyo dib u hagaajinta xafiiska hanti dhowrka qaranka kuna tashanaya tirada iyo tayada shaqaalaha waxaan intii qaranka ah maskaxda iyo kartida u saqiraya horumarinta xafiiska dawladda qaranka allana waxaan weydiisanayaa inuu i waafajiyo
waanta dhowraha guud ee qaranka garyaqaan Axmed Ciise Guutaale oo xalay si rasmi ah ula wareegay xilka xafiiska hanti dhowrka guud oo dhowaan loo magacaabay guddiga qaran ee dhulgariirkii Turkiga ayaa ka hadlay halka ay marayaan ololaha gurmadka oo ay dhowaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ku dhawaaqday xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in lacag dhan $1 million Mareykanka ay ugu yaboohday si loogu gurmado dadka uu halakeeyey dhulgariirkii ku dhuftay waddanka Turkiga sidoo kale ganacsatada Soomaaliyeed ayaa iyaguna dhankooda sheegay in ay ku yaboohen lacag dhan $3 million halka maamulka gobolka Banaadirna uu ku dhawaaqay lacag dhan $250,000 Mareykanka waxaana ololahaas oo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre Furay uu sheegay in wejiga koowaad ay gurmadkaas ugu qayb qaadanayaan lacag dhan $5 million Mareykanka Sheekh Cabdi Qani Qorane oo ka mid ah mashaayikhda Soomaaliyeed kana mid ah guddiga qaran ee dhulgariirkii ku dhuftay Turkiga ayaa ka hadlay
waxaynu awoodi karnaa oo aynu hawsheeda ku guda jirnaa in meelaha dhibaatada ay ka jirtana loo gurmanayo oo ay dad ku maqan yihiin middan walaalaheen ee Turkiya iyo Suuriyana aynu u gurman karno waxa kale oo iyadana meesha yaalla waxa ay tahay walaalayaal 33 sano ayaa nala masruufayay oo adduunku abaal noo gelayay oo cid walba oo na aragta xaaladeena oo weliba xaaladdu aysan ahayn mid cirka nooga soo dhacday annagu aan isu geysanay nalaga taakuleynayay maalin maalmaheenna ka mid a marka inaan soo gaarno inaan xaaladda ka gudubno oo aynu gacan kaalmo fidinno annaga ayay wax noo tahay adduun iyo aakhiraba arrintaasoo kale marka in laisku dhiirigeliyay lahayd ma ogiye in laisku hor istaago ama laisku dhaliilo ama lagu maago xukuumaddeenna iyo dowladdeenna maanay ahayn waxyaabaha mudan in laisku dhiirigeliyo laisku garab istaago laisku bogaadiyo laisku ammaano laisku kaalmeeyo loo soo jeedo loo dhafro ayay ka mid tahay waxaa halkan yimid oo ka soo qayb galay gurmadkan oo guddiyada la magacaabay aanan ku jirin oo si voluntarily ah u yimid ee dhallinyaradii baa timid ee social media ka shaqeynaysay ee maxaan ku dhahaa dadka wacyigelinaysay baa timid oo caawo iyo xalay iyo habeenkii kasii horreeyayba lacag aruurin ku jira waxaa yimid duqowdii baa timid waxaa yimid bahdii waxbarashada timid gabdhihii baa maxaa la yiraahdaa is-abaabulay oo iyaguna si gaara dumarkii uga qayb qaadanaya maamuladii waddanka ka jiray baa maamul walba wuxuu ku yaboohay inuu lacag mucayana kaga qayb qaata maadaama waqtiga la qabsaday uu kooban yahay 3 maalmood oo kaliyana uu yahay marka qofka waxaa la gudboon bedelan uu ka fikiri lahaa lacagta tan xaggee bay aadaysaa oo salka ku haysa cunsuriyad iyo qabyaalad inuu ka fikiro maxaad ku tari kartaa $1 $10 $100 laakiin aanu noqonin qofkii isbaaro u dhigan lahaa ama tashwiish gelin lahaa arrintan mudan in laisku ammaano annagana level ka sarreeya midka aan joognayna gaarsiinaysa ilaahay waxaan weydiisanaynaa walaalaheen inuu dhibka ka saaro inta dhibatay uu u naxariisto shahaadadooda uu aqbalo inta dhaawacan uu caafiyo inta ku hanti beeshay uu deeqo annagana dhibaatooyinkeena rabbi uu noogu xalliyo inaan walaalaheen dhibaatadooda ka fikirayno annaguna intii karaankeenna ah aan istaakulaynayno isna taakulayn jirna isna taakulayn doonno haddii alla idmo intaasaan kaga baxayaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad mahadnaq iyo duco iyo bogaadinba u dirayaa maamulka koonfur galbeed iyo madaxweynaha
weli waxaad dhegaysanaysaan warka subaxnimo idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho haatan Hobyo magaalada Hobyo oo beri ahaan jirtay magaalada Burc waa magaaladii Burcad Badeeda oo aan cidi u dhowaan karin ayaa haatan sameynaysa kobac dhinac waliba ah warbixintan waxaa halkaas ka soo diray wariyaha dalsan Axmed Maxamed Xuseen
mar ayay ahayd isha dhaqaalaha iyo wax soo saarka Soomaaliya balse waxaa ragaadiyay dagaaladii sokeeye ee halkan ka dhacay kadib burburkii dawladda militariga ahayd ee Soomaaliya
waxay ahayd magaalo aan wadan lahayn isbitaal shaqeeyana lahayn koronto lahayn iskuul lahayn airport lahayn goobo yaani shirkado ku soo dhiirado ganacsi aanay joogin cid bini aadan oo ku dhiiri kartaan ee si jira waxay ahayd hooy Burcad Badeed waxayd hooy colaadeed waxayd meel qabyaalad ka jirto
Hobyo mid ka mid ah magaalooyinka faca weyn ee Soomaaliya ee ku yaala gobolka Mudug magaalo xeebad ku wanaagsan dalxiiska iyo jawi lagu qaato waqtiyada nasiinada ah haatan waxay cagta saareysaa waddada horumarka
ganacsato maalgashi ku sameysanaysa degmadan qalin iyo buug lagu beddelay qorigii oo ay dib ula midoobeen dhalinta degmadan waxay ku muujinaysaa hobyo ka duwan tii aad ogayd sanado ka hor.
Calankayna suuban saaxiibayaalo usara istaaga sharafta dhulkayna inaa u shahiidno kama shakinayno.
Waxbarashadii degmadan ayaa ka mid ahayd meelihii ay saameynta ku yeesheen colaadihii ka dhacay halkan, waxaana gebi ahaanba istaagay waxbarashadii degmadan marka laga soo tago dugsiyada qur-aanka kariimka, balse 2016 ayaa dib loo soo celiyey waxbarashadii maadiga ahayd ee degmadan, waxaana la aasaasay markaasi dugsigan iga dambeeya ee loogu magac daray magaca degmadan.
Say ogtihiin baa degaankeena maanta joogno, 30 sano ka hor waxbarashada maysan ahayn mid faa'iido dadku u fadhido, aanba dhahna lama aqoonin muhiimaddu oo ay leedahay waxbarashadu, dadka sayid uma fahamsaneen. Laakiin maanta alxamdulilah waxaan leenahay dugsi hoose dhexe ee sare, waxaan rajaynaynaa iskuullo intaas kasii badan, ardayda iskuulka dhigatana sayiday usii korayaan tir ahaan sanadba sanada ka dambeyso.
Maamulkii hore ee degmadan meel laga sii daadihi kara ayuu geeyey oo waxa uu ka tegey hobyo dhismaysa oo layska cadceedu ka daaran yahay dariiqyada.
Mashruuca solar lightska ah ee magaalada ka jira oo dhab ahaantii sabar badan aan u maray, waqti badanna aan geliyey, maantana miraheeda aan haysano oo ifka aragteen ay ifayso.
Magaaladan waxaa haysta caqabado ay sahlan tahay in laga gudbo waa haddii ay hesho hoggaan daacada. Maxamed Axmed Maxamed oo ka mid ah dhalinta degmadan ayaa sharaxaya caqabadaha haysta hobyo.
Biyihii biyo macaan oo nadiifa oo xooggan magaaladu ma haysato, wax yar waa haysataa, laakiin biyo xooggan inay hesho aad u fiicnaan lahayd. Midda labaad aan ku dari lahaa waxay tahay magaaladu deegaan fiican oo maaragtay dadka soo dhoweyn karto oo magaalo dalxiis ka dhigi kartana ma haysato, oo waxay u baahnaan lahayd magaalada inay hesho dhismooyin fiican oo maaragtay haddii dad dalxiisayaala ama dad kaleeto oo maaragtay magaalada soo booqanayo maaragtay ay helaan ku fiicnaan lahayd. Waana midda hadda aan ka shaqaynayna insha allah. Midda saddexaad aan ku dari lahaa oona ugu muhiimsan waa maaragtay cimilada magaalada. Cimilada magaalada hobyo maaragtay uga duwan tahay magaalooyinka kale, waa magaalo maaragtay runaatii aad u dabeyl badan, magaalo maaragtay aad u bacaad badan. Maaragtay arrintaasi looga shaqeeyana waxay u baahnaan lahayd magaalada in loo sameeyo beeris maaragtay dhirta waaweyn.
Dhalinyarada oo ah lafdhabarta bulshada ayaa sheegay inay qayb weyn ka qaadan doonaan horumarka degmadan, isla markaasina ay ka shaqeyn doonaan isdhexgalka bulshada degmadan.
Haddeerna kolle waxaa yimid isbeddel, isbeddelkaas oo ah maantay mid la leeyahay kii hore waa ka beddelan yahay, oo isbeddel dhallinyaraha guddoomiye iyo guddoomiye kuxigeen dhallinyaraha loo doortay. Dhallinyarada hobyaad waa dad isku xiran, waa dad israba, waa dad walaala, waa dad in badan wada joogay, waxay jecel yihiin horumarka inay ka wada shaqeeyaan. Maadaama maantay guddoomiye guddoomiye kuxigeenku ay noqdeen dhallinyaro, hami weyn ayay ka leeyihiin magaalada inay hore u socdaan.
Mukhtaar Cabdullaahi Maxamed, guddoomiye ku-xigeenka degmada hobyo, ayaan weydiiyey sida ay degmadan uga gudbi karto caqabadaha haysta.
Caqabadahaas looga gudbi karaa in dadku ay midnimo helaan marka koowaad, midnimaduna waxaa ka horeeya in dib u heshiisiin la helo. Insha allahu ka maamul ahaan waxaan xoogga saari doonaa in dadku ay si dhaba u heshiiyaan, midnimo adagna ay sameeyaan. Dadku waa midaysan yihiin, balse in qalbiga aan ka midayno ayaan dooneynaa si caqabadaha magaalada haysta oo ay ka mid tahay bacadka magaalada ku soo rogmanaya sanadkiiba mar oo guryo badan looga guurayo, iyo caqabadaha kale ee magaalada haysta xagga horumarka oo ay ka mid tahay deked la-aanta magaalada haysata, maamul u sameyntii degmada oo golaha deegaanka ay ka mid tahay, waxaasoo dhan si xal loogu helo. Waxaan leeyahay caqabadda waxaa looga gudbi karaa in dadka ay helaan dib u heshiisiin xalaal ah oo dhab ah.
Axmed Maxamed Xuseen, warbaahinta dalsan hobyo.
Riyahayga Axmed, warbixintaas uu ka soo diray hobyo aad buu u mahadsan yahay. Halkaad warkaas ka dhagaysanaysaan dhegeystayaal waa idaacadda Dalsan, xarunteeda dhexe magaalada Muqdisho. Haatan wararka dhinaca dibadda. على الدعاف ماد مدحويني هراء دلك مريكنكا أو أحساقاشن إيو سيديتا سنجير أيها تن لغا ديريني مدحويني هراء دلك مريكنكا جيمي كار أو أحساقاشن إيو سيديتا سنجير أيها لغا والعسانيا هاي كدي مركي لغا ساري عزبتال إسلاماركانا لغو عليي قرغيس الكاسو كهليو دريال عاف ماد وقتيجي سكهرسن سيدا أي سبتدي شكتي حرونتا سمافالكا أو أساسي دكار سنتا مدحوينيه هراء دالك مرايكنكا أي حكمك هاي انتي ودي حيسي كون سغال بقول تدباتن يو تدبادي إلا كون سغال بقول سديتن يو كودي وانا مدحوينياش أقود أدوين مدحوينياشي هراء دالك مرايكنكا أي هاتن نول وحونا مركو قوليستي أبال مرينتا نبادا وحاقو دقاني هاي تولا كتا لقبالك جورجيا إساق أيو حاسكيس تولا داسو أهمياش وقود الشي أيو مدحوينه ومدحوينها كسوا باللابا يقولو ليهيسا كهر انتا وصنقون قدوميها قبالك واركي تكدقي ساني ساني دا عدد دلسان حارون تا دا حي مقدشو أخياري حلقان وانق انتا
wararka la haysa hubsiimo weelidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi sawhaatan madhelin war la heliyaaba talal hel